ربيع لباتن كي بيشي جون سنة لبادة كونية تدرية تونكا عبد الكريم مختل محمود أحمد أو كوبي صدن جيره وحو هريمي محكمة ملاترة وكتالة مقالة مقدشو وحانا لو حكم لباتن سنة وحارقة دن بيقال لو هري وحو كاكوب ناس صدح قلب واتن هري إنه وحب ثلاثي وضع ششيء وصوى درى ذلك الصوماليا سيو أفريو فلان لدكوة نبت قليا دي حاصلون إذا شعب الصوماليا وحاكم اللغوها للدنبية ذاك العه إسكو داي دل إيو هورك إيد دنبي إسكو أبابول إلا الدل صدح شخصي أو كنو على مقالة مقدشو عبد الكريم مختل محمود أحمد وحاو سرقول كان بلاضي بيشتي مارس وصدح بلاد كهر حلق عيدا عيسو محكمة دين تاسي لابدي بيشتي أبريل نوحاو إسكو داي إيو الدلو كانو غوها رأي صدح شخصي أو برتلمامي ذوها حسين يوسف فارح وحاو ها صدح بقفة أو برتلمامي ثانيي كان غوها رأي
أفر نمبا وحاي إيه baabuur bay ugu fiday toolad iyo laba qori baa lagu qabtay
ragaasi soo kaxaysay waxay ka bixiyeen dharkiisi iyagoo ka dibna rasaas la dhacay dharkii kadibna waxay ku daadiyeen dhig ka yimid neef ari ah oo la gowracay waxayna dharkii u keeneen Cabdikariim Maqtal Maxamuud Axmed oo kasoo haray inkastoo uu shirqoolka soo mareegay waxana ay weydiisteen lacagtii uu ballan qaaday oo ahayd $15,000 waxa kale oo ay ka codsadeen inuu la hadal siiyo sirdoonka dowlad dariska ah oo soo amray in diltaasi la fuliyo si ay ugu sheegaan mas'uulkii u qaabilsanaa in dilkii uu meel maray Cabdikariim Maxamuud Axmed Maqtal oo ah misanaa in la dilay ninkii bartilmaameedka uu ahaa Xuseen Yuusuf Faarax ayaa la hadlay sargaalkii amarka soo bixiyey
markii aniga insaaf ahaan sawirkii layga qaaday oo sawirkii dantii laga lahaa laga qofsaday baa la celiyey iyagoo hal waanku iyo $15,000 baa xusuusan
$15,000
$15,000
hase yeeshee intii uu shirqoolkani socday waxaa codadka iyo howlgalkaba duugayay laamaha amniga ee Soomaaliya halkaasina waxaa ku buuxsamay ururintii cadeymaha maxkamadda iyo sirdoonka Soomaaliya ay sameeyeen waxaa Cabdikariim Maxamuud Maqtal aanu ogeyn in askarta uu ka filayay inay shirqoolka fuliyaan ay wargeliyeen sirdoonka Soomaaliya ayna la wadaageen shirqoolka bilow ilaa dhammaad ilaa ay maxkamaddu ka cadeynayso in dilkaas uu dhab ka ahaa maxkamaddu waxay kale ogaatay in qorshahaasi ay soo maleegeen saraakiil ka tirsan sirdoonka Itoobiya gaar ahaan gobolka ismaamulka Soomaalida saddexda shakhsi ee la bartilmaameedsanayay waxay ka tirsanaayeen ururka ONLF waxayna kala ahaayeen Xuseen Yuusuf Faarax oo goor dhowaad codkiisa maqasheen Maxamuud Soof iyo qofka saddexaad oo ahaa Cabdikariim Muuse Qalbidhagax Cabdikariim Muuse Qalbidhagax waxaa soo deyntiisa dhowaan kadib uu wareysi khaasa oo uu siiyey barnaamijka Galka Baaris oo kaga hadlay dhacdadaasi waxaana uu ii sheegay in xilliga shirqoolkaasi la maleegay ay heli jireen hanjabaado dil ah oo kasoo gaarayay Itoobiya
suubiya iyo qolyo iskaashan ayaa idin dabdaba socda waa nala dhiishiray
digniintaasi noocee bay ahayd ma waa idin dilaynaa mise qaab kale ahayd maxay ahayd ma la idin sheegay
waxay ahayd 180 waa idin dilahay hada ahayd mararka qaarkood waan maqli jirnay qofkii ay suuragal tahay in la qabto laakiin waxay u badnayd in nala lahayn xayo arrintaas u badan baan isku gaarisay
dowladda Itoobiya federaalka mise maamulka Soomaalida mise labadabay ka imanaysa
intaba dhammaan waxay ii sheegeen qolada gacanta igu haysay inay in badan ay ka raadinayeen ujeedo socdeen cod badanna inay isticmaaleen dowjee tiro badan bay u dhaceen mararka qaarkood meelo laynu soo sheegay inay tagtageen isalada hoteelada hoteelada sariifinkii siwaan helay maqaayada sheekaynki siwaan helay waxaas oo kale oo idhe mar waxay dhaheen ugu dambeys xaafadana xaafada deegaankay baan soo helay ay u dhaheen kasoo meeshay dhaheen xaafadaada waan ku soo aragnay
Cabdikariim Muuse Qalbidhagax waxa uu aaminsan yahay in sirdoonka Soomaaliya iyo hanaanka garsoorkuba ay shaqo ammaan leh qabteen si ay kiiskaasi uga salgaaraan.
Sirdoonku Soomaalidu xisaab uga sarreeyay khayr laakiin marka su'aalkaas weystay yatay dhibaatada shaqoolkaas maxkamadda la saaray oo kun ku dhacay inahaas waxay ahayd intii shaqo fiican ay qabteen oo lagu ammaanay.
kiiskan ayaa barnaamijka galka baarista waxa uu kala xariiray mas-uuliyiinta ismaamulka Soomaalida Itoobiya Khadar Cabdi Ismaaciil waa madax xarunta dhexe ee xisbiga shacbiga Soomaalida Itoobiya in muddahana waxa uu ahaa sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka
xaqiiqatan xogtaas ma hayo balse haddii ilaahay ilaaho hay-adaha ay khusayso ama goobaha ay khusayso isaan weydiiyo haddii ilaahay ilaaho wixii jawaab ah ayna ku siin karaa laakiin hadda aniga way igu cusub tahay
waya haddii ay dhab noqoto maxaa talaabood qaadi kartaan
kolleyso xaqiiqatan waxay u baahan tahay qofka waxay ka jiray iyo inayna jirin iyo inaynay jirto in la ogaado. Marka hadda kuma degdegi karo oo kuma dhihi karo sababtoo ah maba ogi xogtaas oo ma hayo. Talaabadaasaan ku eegaynaa ama talaabadaasaan qaadaynaa mid aan ku dhihi karo saacaddan hadda ma aha.
Maxaa haddaba caadiyan waajib ah ee saaran dowlad marka dowlad kale isku dayda inay falkaasi ka fuliso waddankeeda? Ma jiraan qaynuuno caalami ah oo diblomaasiyadeed oo ka degan? Ma jiraan shuruuc caalami ah iyo kuwo laba geesood ah oo lagu xadgudbay? Su'aalahaasi waxaan hor dhigay garyaqaan Cabdulwaaxid Cusmaan Qalinle oo ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Waxaan anigu marka hore sheegayaa kiiskan hadda aad weydiisay lama socdo dhib faahfaahintiisa. Hadalkaygana ma aha hadal si gaara aan kiiskan ugaga hadlayo, laakiin si guud baan uga hadlayaa. Markii faldambiyeed noocaas oo kale dhaco, laba arrimood baa laga fiiriyaa. Faldambiyeedkan qofkan ajnabiga geystay ma qof shaqsi ahaan geystayba oo shaqsi ahaan isagu dembigan u galay, mise waxa ka dambeeya dowlad oo xaqiijin karaa inay dowladi ka dambeyso? Haddii qofku uu shaqsi ahaan u galay, inta badan dowladu waxay leeyihiin wax loo yaqaan extradition treaties iyo baa jira ama agreements, waxaa jira heshiisyo dhigaya in isweydaarsado dadka eedeysanayaasha ah ee ay dowladuhu kala qabaan heshiisyo dowladooda ay saxiixaan baa jira. Marka haddii faldambiyeedku shaqsi yahay waa noocaas. Haddii la ogaado inay dowladi ka dambeysay oo cadimaheeda la helo, dowladuhu inta badan waxay xaq yihiin markaa inay dowladda faldambiyeedka laga dhex sameeyey dhexdeeda, sida Soomaaliya oo kale masalan, arrintan haddaa aad sheegayso kale, in ay arrintaa ka mudaharaado mudaharaad diblomaasi ah ay samayso oo ay arrintaa dacwad iyo cabasho rasmiya dowladda kale u gudbiso. Dowladu markaa waxay sameeyaan ciqaab diblomaasiyadeed oo ay ka mid tahay in dirjirayaasha ama ambaasadorada waddankaasi laga eriyo dalka ayaa dhacda. Waxaa dhacda sidoo kale in dowladuhu ay isla tagaan maxkamadaha gobollada ka jira regionka Afrika oo kale ama United Nationska ama maxkamadaha caalamiga ah, in dowladaha qaarkood ay xayiraad ama ciqaab xagga dhaqaalaha ay soo rogaan. Waxaa jira arrimo fara badan oo dowladuhu ay ku kacaan, laakiin waxaa la og yahay markii arrimaha sirdoonka gaar ahaan la xiriira, dembiyada noocaasi aad bay u adag yihiin in la cadeeyo oo waa arrimo siyaasadeysan weyn. Dowladuhuna inta badan waxay ku xaliyaan xaal mastuur, waana arrimo runtii dowladuhu aanay u dulqaadanin in faragelin toosa inta lagu sameeyo dalkooda faldambiyeedyo laga fuliyo dhulkooda laga fuliyo. Waa arrimo xasaasi ah oo dowladuhu aad iyo aad bay arrimahaas ugu jirmooyaan.
Maxaa haddaba dowladda Soomaaliya ay ka qabatay cadeymaha maxkamadda ee ahaa in sirdoonka Itoobiya ay isku dayeen inay dilaan xubno ka tirsan ururka ONLF bil kadib markii uu dhacay xukunka Cabdikariim Maqtal Maxamuud Axmed? Waxaa dowladda Itoobiya ay sii daysay maxaabiis Soomaali ah oo tiradoodu dhan tahay 414. Haddaba sii daynta maxaabiistaas xiriir miyay la lahayd xukunka Cabdikariim Maqtal Maxamuud? Haddaba dowladda Soomaaliya iyo waxay ka qabatay kiiska? Waxaan wax ka weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
ninka iyo sharcigiisa iyo xiradiisa iyo maaragta hadde maxkamadba go-aankeeda loo go-aamisay adiguna waa sheegtay xukunkeenuu dhacay. Laakiin waxaan ku sheegayaa maxaabiista lasoo daayey inaysan xiriir la lahayn gorgortan kaleetatoona Itoobiya keliya maaha. Maxaabiis waxaa laga soo celiyey maxaa la yihahdaa India, waxaa laga soo celiyey Itoobiya saa adigu waa sheegtay. Waxaa dad Soomaali oo ku dhiban maxaa la yihahdaa laga soo celiyey Liibiya. Hadda waxaa socda hadda waa in isla hadlayno, waxaa jira diblomaasiyiin Soomaaliya oo ku hawlan soo daynta maxaa la yihahdaa dad Soomaaliyeed oo ku xiran Cumaan, dad Soomaaliyeed oo ku xiran Iiraan, kuwa ku xiran xuduudaha maaragtay maxaa la yihahdaa Tanzania iyo Zambia. Marka safaaradaheena dadka jooga iyo diblomaasiyiinteena arrintaasay ku hawlan yihiin. Marka soo celinta dadka Soomaaliya xasilooni ku jiraan waxay ka mid tahay iyo karaamaynta iyo u doodidda qofkii Soomaaliya ka soo jeedaysa waxay ka mid tahay maxaa la yihahdaa sakarka xukuumadda.
Marka wax cabasho ama protestiya ama ood ka samayseen dhacdadaas ma jirtay?
Dhacdaday walaal
dhacdada ninka la xukumay sanadkii hore June 22kii 2017 ninka hadaan ku sheegay lagu xukumay lagu helay inuu doonayo inuu dil ka geysto
muqdisho hadii laga sameeyo cadashooyinka diblomaasiyadda waa kuwo ku ekaada jannadada diblomaatiga dalan.
Laakiin sirdoonka Itoobiya kama harin kiiska raggaasi, waxaana la soo gaaray bishii August ee sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasi oo dowladda Soomaaliya cadaadis ha uga yimaada dhinaca Itoobiya ama iyaduba iskeeda ha u go'aansatee ay dowladda Itoobiya ku wareejisay mid ka mid ah baanduuliyaasha ururka OMLF Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax oo bilay yar ka hor ka badbaaday shirqoolka sirdoonka Itoobiya ay maleegeen. Wareysiga khaaska ah ee Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax uu siiyey barnaamijkan galka baarista waxa markii ugu horreysay uu si qoto dheer u faahfaahinayaa sida ay u dhacday qabashadiisa iyo sidii loogu gudbiyey dowladda Itoobiya. Habeenku waa 4/23 bishii August 2017, waa xilli fiida. Ciidamo ka tirsan dabad sugidda Soomaaliya oo ka socda maamul goboleedka Galmudug ayaa gala hoteel ku yaala koonfurta magaalada Gaalkacyo.
Meesha ciidan baa igu yimid, laabta igu garaacan waan ka furay, cabashadaydii qaabkaasa ku bilaabatay.
Ciidamadaasi markii ay qabteen bartilmaameedkooda waxay ku xireen qolmudug, su-aalaha ay weydiiyeenna waa ay koobnaayeen.
Way kaxayeen meel ay deganayeen oo xabsi oo edeb ku xidhi jiray bay geeyeen, saddexdiin baan joogay.
Kalkacyo saddexdii habeen ee lagu hayay wax lagu weydiiyey ma jiray, sargaalka kusoo qabtay ma taqaana?
Maya ma aqaano, sargaalka soo qabtay waxa lagu weydiiyeyna oo aan magacay ahayna ma jirin. Aba yaraatee magacaydun baa lagu weydiiyey, magacaydana umaana sheegin, toos umaana sheegin. Galabtii dambe habeenkii ay soo qabteen galabtii ii dambe inay ahayd baan umalayna wiyaya. Iyagoo magacayga sheegsheegay ayaan bannaanka ka maqlahay hadal haynta magacayga bannaanka ka maqlahay. Laakiin intii la ii leeg hebel hebel ma tahay ma aynan lagu dhihin.
Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaa markiiba galay tuhun, waxaana u weheliyey walwal sababtoo ah Gaalkacyo iyo magaalooyin kale oo ku yaala Soomaaliya waxay ahaayeen meelo horey loogu qabtay xubno ka tirsan ururka OMLF, xubnahaasi oo ku dambeeyey xabsiyada Itoobiya. Maalintii Jimcaha ee 26 August, xilli galab dheer ah, waxaa loo sheegay Cabdikariim Qalbi Dhagax in garoonka la geynayo si diyaarad loo saaro. Mar waa uu farxay sababtoo ah raggii isaga ka horreeyey laguma qaadi jirin diyaarad. Ugu yaraantaasi waxay muujinaysaa in kiiskaygu uu gaaray madax iyo meel sare, ayuu niyadda isugu dhisay. Haddana markiiba waxa uu garowsaday in diyaaraddu mar walba ula beyri karto dhinaca Itoobiya. Walwalkaasi ayuu ku jiray ilaa daaqadda diyaaradda uu ka arkay xeebta magaalada Muqdisho.
Walbahaar waan qabay waramay diyaaraddu dhinac kale u jiiraysaa oo dhanka midig ay ka shisheysay sigsigay kulaada. Laakiin markaan arkay meeshaan kasoo cagadhigan oo nabadii bidhaanteedi markaan arkay aan gartay inaan kusoo dhawaanay xamar, waa farxay aad baan u farxay. Dhowrkii habeen walaaxday ahaana wuu iga baay, anigoo indhahaygu toos wuxuu arkay ayaan baan kasoo degay airportka oo garanahaya oo dadkii qaarkii garanaya baabuur baa lagu qaaday.
Waxaa lagu xiray xabsiga lagu magacaabo baarista xisbiga ee Muqdisho. Welina Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax looma sheegin cidda uu xiran yahay iyo sababta loo haysto. Waxaa la soo gaaray maalintii 4 tan iyo intii la qabtay.
Kabacdi xamara lagu keenay, xamar waxna lagugu weydiiyey?
Aniga qoladan xamar markii la ii keenay maalinta maxay ahayd, galabtii dambe uu sii wareegayey habeenkaas goob casarkii aa samay casarkiisii yaa meel layidhi waa baaritaan yaa la igeeyey. Xaal la iweydiiyey keliya Qalbi Dhagax ma lagu yidhahda magac maya baan ku yidhi, magacaaga sheeg baa la yidhi. Cabdi Muuse la yidhaahdaa baan ku yidhi. Wixii kale ku daraan wuxuu ahaa qolamaa tahay, yaad ka tahay, yaad ka tahay, caruurtaadu magacyo waxaas oo maas iyo maxaad ka shaqaysaa iyo waxyaabasaas kale.
Qabiilkaagii ku weydiiyey?
Haa, mar walba su-aalaha igu soo noqonaayo ku jiray qabiilkaagu muxuu yahay. Marka intii ma jeclaysanayn inay dhahaan qabiilkaagu waa maxay, maxaa yeelay dee haddii aan sanaahay waxaan dhowrayay in waxaan ku eeday sanaahay ama waxaa lagu tuunsan yahay in la iweydiiyaan filayay. Laakiin magacayga marka soo la weydiiyo waxa ku xigaa waxa weeye qolamaas ay ahayd arrintaas aad bay sinsii igu ahayd arrin iyo cuntay weyday oo aanan fahmin. Waan ku yidhi mararka qaarkood qabiil dee dambi maaha iyo wax lasoo eedeeyo wax kalemood weydiisaan maxaaisan. Marka markii ugu dambeysay in ahayd baan umalaynayaa, yaa nin wuxuu yidhi waxaa la sheegay inaa tahay gudooyey deegeenka sirada OMLF ay ka jira arrintaasaa lagu haystaa. Aan ku yidhi OMLF nimadii dambi maaha, waa urur يوم المدونة واللي يقان جميلة ثم أفضل وحفي فضل فالك اللي يقان وعصوهم علي مركا أرقى سدن بما مطف كتب تنيها لكن أنا كأسنك شيء تاني ما أفضل عني جديد كأسنك أول لفئيه مدى صوم علي ويتقان جديد كأسنك أول لفئيه مدى صوم علي ويتقان ليش كدين ويتقان مركا أرض صوحة كيشيان في روحنا
واقف ما نينك
سؤال عمر انت عم بصوت حكش
نينك سؤالها سكوي ديني يا دتك سؤالها سكوي ديني قفنا ما كجرت
حري انا قال لي تشيلو حري راتي لكن ايك سؤالها ويدينا هي ولدا ايضا في شيء نشو في الالا با ما في ريسي وحيدي هذا من تحكي ساكو تشيرا وتدبير هذا قرص وتدبير هذا قرص مطاعها مكان فينا وحيدي هو من كدن ببارة قرص ليلة هذا وصد حقيقي شوغا حسيس ساكو تشيرا يقولون حسيس في مركان قلي ومن بحصد يعني وكذي ماشي طلق اي كلمة قصر وحن فيه القرص معذيقة ورغازه تقول حاها البداق ما تحكي مركا ورمي وزيري مركان منك جاتيري وحان مجلس حطا كرمها مجلس يجين أسهل لكن انت أقول بضان ايكو حيوه رهيب وعب
وحالة سوق على اسنين سدادي اللباتنكي بشي أغس يرتي هر امالين تاسي ايا لغو كاللهي قولكي وكحرنا عبد كريم موسق البداقح وحان الله شايد انو استياريو
عنيقو كتشير قولكي عن كحرنا وروسي وحالي سوق لينان ريضان كي ناشي الى لغاها كميبا حيدا سروال كاكا قالو كلا سروال كاكي ويهي كانان او يغمغنا شعر كاكا حدو وحيدا عن حبي وحانو قاطئ ان اللي جينا يمال محكمة ان اللي جينا يمال قلبي ويغصور لعبي حلق ان اللي دياري انك صوبة حل هراء عن طلها مصر نحفي سبي محكمة ابنا وحانو قاطئ ان مدحرة بالك قريب كاملو اي دونتي ان اي عركتو واللي جينا ايو دانو قاطئ كحانو عمرك اللي يحري اي دانو شفيي كحانو عمرك اللي يحري او ان بحر عن اللي يحري باب بناان كايمد بناان كمركي اعنى مد باطلية حاسي يوصو يروار ان بحر منك كحر markaas intaana la yahay xarig jacmaal ugu sii adkayay kiinaha lagu adkayay
laakiin haddana waxa isyeelan waayay waxa uu ismoodsiyay iyo hadallada ay dhagaysu maqlayeen kadibna waxa loo qaaday garoonka Muqdisho
baabuurka lagu qaaday baabuurka la yeeriyay kontrolo uu jiraan asiga dhaafnay ku yahayeen ma garan karo sidaas waxa la yeeriyay baabuurki dambe la yeeriyay waxaanu xamqalay dad ka hadlay oo ku hadlay luqadan xariga baabuurkaas wax ka yar boqol mitir yeeriyay ciidan baayga dejiyay diyaaradda halkaasna layga saaray sidaasay xaaladeedu xamar aan kaga baxay ay ahayd
Cabdikariim Musaqal Bidagax waxa diyaaradda sidii ay ku hagatay magaalada Baydhabo waa sida isaga la ahayd
markaa layga sii dejiyay diyaaradda saalayna soo wareejiyay si wareega saas u falyaalayna soo wareejiyay nalal malayn madax diyaaradda saalayna soo wareejiyay meel saalay taajiyay meesha la istaajiyay gacmaha ciidan baa gacmaha ay ahayd ma arkay in dadka kale si taagan laakiin shaqar baan dareenayay dad meesha taagnaa iyo intii yaraydeen taagnaa fuuq soo socday iyo shaqaalkoodu baan maqlay iyo sida marka ma cadayn kara laakiin meeshaas meesha ahay iyo markaan taagnaana diyaaraddii baa lagu xiray inay iyadii ahayd iyo inay noocada ahayd ma garanayo laakiin diyaaraddii baa lagu xiray
muddo gaaban kadibna waxa uu gudagalay duulimaadkii ka talaabinaya xuduudda Soomaaliya
gudii markay ka tagtay anigoo wali diyaaradda saaran yaa waxa laga furay indhaha markaasuu ninkii indhaha iga furay wuxuu yiri meeshan waa godaygii yiriin ciidanka iyo biyanka ka tirsan buu ahaa afkoodii ugu lahaa yiri meeshan waa godayg luqadooda aad maana fahmaynin laga badanna uma walahayn oo dii hadda hadalka soo dhahaan maanan ma si raacayn laakiin ma jiray baan qasbay meeshan waa godayg yiri anoo diyaar saaran baan markaa fiiriyay dhanka magaalada ka taay meeshan taagnay markaasaan arkay ciidii geeray waa saay magaalada badan baan feeba meelka arkay diyaaradda baa laga soo dejiyay anoo ma kaan baa ka xidhnay laakiin gacmaha sidoo uga xiran la soo dhex mariyay eraboodka ku dhex lugaynay meel baan waxaan ugu nimid kuwa qolyahan dabaqoodiga iyo waxyaaba meelaha suulan baan ugu nimid iyo qolyahan kale ciidamadii dee meesha joogay etiobiyaanka ahaa dad un dhammaantii un qolyahaas un ka wada fiirsanaa yaa meesha ugu nimid meel bay ay deganayeen bay ugeeyeen waxay damcanaan iga qaad qaadaan oo dhinac baan uga jeesada waan diidanayna sawir iga qaadaan u jeedaan u diidanaayo marba dhanba igala wareegayaan oo iskaakay boodaadiyeen sika ay af laga diinayeen laakiin waxaa soo dhan ma waxba macna way u sameynayaan ma hayn u jeedo un baan diidanaa inay ay soo horitaayaan iyagoo asagoo toos ah inay sawir iga qaataan baan diidanaa inaas kadib haddana waa un lay caradiyay xilli aanu malayn shantii galabnimo haddana dir daba laga dejiyey meel ana xashiyadaha yaa habeenkii markii markay ahayd yaa lagu kaxeeyey meel aada runtii u shoolxun oo aada u dhib badan oo aan qofna ku jiri karin saaxaba badan bay ahayd laakiin qofkii sidayda oo kala danta ku qasata uu iskaga jirahayey kama bixi karin halkaasay maalintii dambena yaan u haye waa laga qaaday galabtii dambe xilli aan u malaynahay inay shantiyo barkii galabnimo ay qiyaasta tahay yaa saaba meel u dhowoni safrada liyaahdo erbood ciidamada ay leeyihiin yaan ka degay iyo dejiye golahalkaad lagu sugeysa aanu tagnay wasirdoonka dalka ah dadku abuurkii ay wateen baa laygu wareejiyey katiinada hore iga xanayd intii layga furay baa yaa nimankii i waday la noqdeen foodii su kale qoladuna hayseen baa laygu bedelay sidaasaa waxaa laygu geeyey meel yaro qasiya.
Fursadii ugu horreysay ee dowladdu ay heshay inay arrinta kaga hadasho waxay ahayd 30 August markaasi oo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu qabtay shir jaraa'id isagoo ay garab fadhiyeen xubno ka tirsan dowladda oo ku jiro taliyaha hay'adii nabad sugidda oo hay'adiisa loo haystay inay fulisay qabashada iyo dhiidista Cabdikariin Qalbi Dhagax. Markii mid ka mid a saxaafiyiinta uu su-aashaasi si toosa u weydiiyey ra-iisul wasaaraha waxaa makarafoonka qaatay taliyihii nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaloorshe waxaana uu sheegay in kiiska sargaalka ONLF oo xasaasi ah aysan xilligaasi ka hadlayn dowladda Soomaaliya. Hadalkaasise waxa uu dhinaca kala xaqiijiyey dhiibista Cabdikariin Qalbi Dhagax. Intaasi kadib waxaa tallaabadaasi ka dacwooday xildhibaano, ururo bulsho iyo dadweyne caadi ah oo meelo kala duwan ka bannaanbaxay. Waxaa dhiibistaasi ay ku soo beegantay iyadoo mar walba dadka Soomaalida ah ay xasaasiyad badan ka qabeen faragelinta shisheeye. Culayska ka soo fuulay dowladda dhinaca dadweynaha iyo xildhibaanada baarlamaanka oo jawaabo dalbanaya waxay ku qasbeen in 6 September golaha wasiirada Soomaaliya ay markii ugu horreysay si rasmi ah ugaga hadlaan arrinta abuurtay dabaysha siyaasadeed. Waxayna dowladdu difaacday tallaabada ay qaaday iyadoo u cuskatay is-afgarasho hore u dhex martay mas-uuliyiin ka tirsan dowladdii hore iyo Itoobiya. Intaasi waxaa dheeraa in dowladdu ay Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax iyo ururka ONLF la xiriirisay urur argagixiso ah gaar ahaan Al-Shabaab. Afhayeenkii dowladda ee xilligaasi ahaana wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan ayaa warbaahinta uga warramay mowqifkii dowladda.
Golaha ayaa ugu horreyn warbixin ka dhageystay hay-adaha amniga ee la xiriira xaaladda amni ee dalka guud ahaan, gaar ahaan dhacdadii sarkaalka jabhadda hubaysan ee ONLF, waxayna sheegeen inuu abaabulayay falal isku ah amniga dalka oo in muddo ah ka dhexwaday dalka gudihiisa xiriirna ula lahaa kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab.
Eedaha dowladda iyo la xiriirinta Al-Shabaab waxaa si xoogan u beenisay jabhadda ONLF. Hadalka dowladdu ma dejin xiisadii taagnayd. Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax waxa uu xilligaasi ku jiray xabsi ay leeyihiin sirdoonka Itoobiya. Saraakiisha Itoobiya ee sirdoonka ayaa u soo jeediyey arrin uu arkay qayb ahaan in la doonayo in lagu dejiyo xiisadii ka taagnayd magaalada Muqdisho, dhinac kalena uu arkay in lagu waxyeelaynayay mabda'iisa.
Xaaladan adag ee xamar ka dhalatay iyo qalalaashadan shacbiga Soomaaliyeed iyo kacdoonkan uu sameeyey iyo baarlamaankan hawlihiisa yaan u baahan in la damiyo. Taana waxaa lagu damin karaa in la yidhaahdo Cabdikariin hadal isaga in laga hadliyo telefishinka la geeyo idaacadaha warsiyo yidhaahdo anigu Soomaali lihi inuu yidhaahdo aniga sheenay inuu yidhaahdo Soomaaliya maxaa naga rabtaa inuu yidhaahdo baarlamaanka inuu u jawaabo shacbiga inuu u jawaabo waxaasoo dhan inuu cagta mariyo saasaa xaaladda xamar ku dayin kartaa madaxdii Itoobiya aniga gacanta igu haysay arrintaas dhexdooday ku kala jabeen qayb ka midu aragtidaa way qaadatay waxay goosteen inaan anigu hadlo telefishinka lay geeyo idaacadaha waraysi siiyo aan waxaas ku hadlo Soomaali miyii inaan dhaho aanaa iskeenay ereyada aad maqlayso dhan bay yeekaarkoodii la yimaadeen oo xaruntii caawinayay oo jeclaan lahaa maaragtay inaan sheego asxaanka ii sameeyeen qayb ka mid a madaxdii Itoobiyaanka ee gacanta igu haysa qayb ka mid a gaar ahaan hay-adda sirdoonka madaxa ugu sarreyd yaa qorshaha waxay qaadatay wiishii aniga aan doorto mooyaha inaan khasab laygaga dhigin inaan waxaas ku hadlo laakiin hal la weydiiyo haddii ogolaado ikhtiyaarkiisa ku ogolaado markaan u soo bandhigno haddii hagaagaa ku hadlaano waafka qaban mayn hadduu diidana sid ku qasbi karta iyo inaan ku qaqaadnaayo ma dhacaysay yidhaahdeen maalmo yar kadib qaarkood baa hawsha ayla yidhi ay ii yidhaahdeen ereyadaasoo qoran bay dhaheen deh aan ku yidhi soomaalinimadu ma aha siyaasad soomaalinimadu waa isiriyo u dhalasho kan aaminsanahay anugu إن إثيوبيان هاي نلاش هيدا أصلاً لما تجعلنا إثيوبيا لما تجعلنا أنا ما أنتين إن إثيوبيان هاي أبعد ما أنتين إن إثيوبيان هاي أو وياش إذا ما أنتين إن إثيوبيان هاي المحيط ولما أمير دارين إثيوبيان هاي إنت هتقولي وح مركع أنا قبل يمشيران وش كلام بشر قالنا تعالى كيف هو حدا دولة الصومالية خلاصي ليكي كيف هو تسيري وما كبر هاي دول أنا والله يفهمنا عمرك ما أقبل أيام فيه دور شيرو كلا ليسوع العري أريا بعين عن استعماله دور شير بعد ليسوع العري كتير جاي نعم تبعه اللي جاي كتير جاي أنا جو عن محبوس هاي نحل كرو إذا حراك كحل كرو تلفيش نبك كحل كرو لحقوا على العري دور بلاد ما قصوا بالله ما كان حد نابيل كدي يا سمك اللي هاي لا يبشي لي في تسويس ونقوم قنات يكون فيها أريا تسويس ونقوم قنات برلمان كا وأمدي في كهر يكدي بقولي صنون غنائين وصنون غشرا ضمدا بركة أيوة وبران في برلمان ضعيف هذا من يسوع عليه أنا قاعدنا يي ورث كثيرنا يي عن هذي اللي هي إلى أن أي حرب ضمدا معينا يجا يمني نرش هذا يتعرف هذا أنا كتالو بعضية إلى ذلك أنا وان في جيلي وحنا مثلنا أنا أنت مرنا وكمال يا حمد لله كمشي إذا أنا أمبار إلى هي الصفحة
sadexda tobankii bishii September 2017 baarlamaanka Soomaaliya waxay guddi u saareen soo baara sidii loo dhiibay iyo cidda dhiibtay Abdulkariim Muuse Qalbi Dhagax waxaana la siiyay muddo dil ah inay ku soo diyaariyaan taasi oo dib u dhac ku yimid ugu dambeyntiina waxay guddigu warbixintooda hor keeneen baarlamaanka Soomaaliya 19kii November 2017 waxayna go'aamiyeen in gudbintaasi Abdulkariim Muuse Qalbi Dhagax ay ahayd sharci darro waxay kala sheegeen in ururka ONLF aysan ahayn urur argagixisa go'aanka gudiga waxa baarlamaanka waaqiyay xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh
gudiga waxa uu soo baxday in gudbinta Abdulkariim Sheikh Muuse Qalbi Dhagax aan loo marin hab sharci ah lagana kala gelin hay'adaha garsoorka iyadoo isla markaa ay maareysay hay'adda tirdoonka iyo nabadgudda qaranka kaliya laguna saleeyay go'aan ku dhisnayn
gudigu waxay mas'uuliyadda qabashada iyo dhiibista Qalbi Dhagax dusha ka saareen hay'adda nabad sugidda xilligaasi waxaa hay'adda nabad sugidda madax ka ahaa Cabdullaah Maxamed Cali Sanbalowshe wareysi aan arrinta kale yeeshay goor hore waxa uu ku sheegay in go'aanka dhiibista ay ka warqabeen madaxda sare ee dowladda
go'aanka wasiirada soomaalida fadhiisteen wasiirka faafinta uu hadlay sababta loo dhiibay iyo waxa kalifay iyo go'aamo kale oo ka waaweyn oo lama qaadan anigu waxaan maasee go'aan dowladda ay shaqadeen qaadan karaan
dabcan taasi waxay ahayd maareynta markii arrintu ay xasaasiyad badan abuurtay siday u maareeyeen ayuu ka hadlay wasiirka warfaafintu laakiin waxa kaloo jirtay hay'ad dadka ku dhadhow dowladda markii la wareystay inay dhaheen arrintani waxa hawsheeda ugu weyn lahaa Sanbalowshe marka arrinta haddaa adigu lahaydna u sheeg ummadda soomaaliyeed haddii aad lahayna ciddii lahayd inaad sheegto soo intaas kaagama haboona
waa qof
baarlamaan ba baaray waxay dhaheen qaabkii lagu dhiibayna qalad buu ahaa sidii loo soo qabtayna qalad buu ahaa waxa kale sheegay inuu nin muwaadin Soomaaliyeed oo ciidanka Soomaaliya kasoo tirsanayn waa
aniga bilis arkaas Qalbi Dhagax wax badan inaan ka sheegana rabo baarlamaanku habki uu xaddi u qoreyna hab oo xitaa very unprofessional ah
waaga
marka mar rabo wax badan inaan iga qabto oo Qalbi Dhagax ku saabsan
sideed iyo labaatankii bishii juun ee aynu soo dhaafnay oo ku beegnay 10 bilood kadib markii loo dhiibay dowladda Itoobiya Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxa uu dib u helay xorriyadiisii waxaana lagu sii daayay xafiiska maxaabiista siyaasadeed ee uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed isbedelada Itoobiya waxay saameeyeen gobolka gaar ahaan shariirkii Itoobiya ee Eritrea oo saldhig u ahayd ururka ONLF iyo ururo kale oo mucaarad ku ahaa dowladda Itoobiya dowladda Itoobiya ayaa intii Abiy Axmed uu joogay Eritrea waxay liiska madow ka saartay ururka ONLF iyo laba urur oo kale 28kii bishii aynu soo dhaafnay ee July waxaa Eritrea booqasho ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana intii uu joogay dalka Eritrea uu halkaas kula kulmay gudoomiyaha ururka ONLF Admiral Maxamed Cumar Cusmaan oo kulankaas kadib idaacadda VOA u sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ugu dambeyn raaligelin ka bixiyey dhiibistii Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax inkastoo dowladda Soomaaliya aysan arrintaasi si rasmi ah u xaqiijin una beenin.